คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ผมว่าคงมีแค่จักรยานเท่านั้นนะครับที่เมื่อเราเริ่มรู้จักกันเนี่ยเราก็สามารถถีบมันได้เลยนะฮะมันเป็นความสัมพันธ์แบบพิเศษนะครับที่ไม่ว่าเราจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอ่ะแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักกันนะมันคือการถีบกันนะผมชอบความรู้สึกแบบนี้มากๆนะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เกียวโตสเตชันครับเป็นสถานีปลายทางที่ผมมาลงที่นี่นะฮะหลังจากที่แยกทางกับทางโยชิดะซังนะครับผมใช้เวลายืนนิ่งๆนะฮะอยู่ที่ชานชาลาที่นี่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมหาทางออกที่แท้จริงมันไม่ถูกนะครับคือมันเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือทั้งภาษาอังกฤษนะฮะภาษาญี่ปุ่นบอกทางออกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะไปได้ทุกทางเลยผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าที่ผมกำลังจะไปเนี่ยมันต้องออกทางไหนกันแน่นะครับคือความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยบอกกับผมว่าเราสามารถออกจากที่นี่ได้แทบทุกทิศนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะครับแต่การจะออกให้ถูกประตูเพื่อถึงที่หมายเนี่ยมันต้องอาศัยการหาข้อมูลมาล่วงหน้านะครับหรือว่าศึกษาจากป้ายบอกทางให้ดีๆนะครับเราจะไปเดินซีซัวเดินออกประตูที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ได้นะฮะแต่ว่าพอออกไปพบกับโลกภายนอกแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเดินอ้อมอีกหลายช่วงตึกนะครับเพื่อที่จะไปถึงที่หมายที่เราต้องการฮะผมเนี่ยฮิวโยดะซังนะครับออกมาจากชานชาลานะครับแล้วก็เดินหาทางออกไปเรื่อยๆนะสถานีรถไฟที่เกียวโตนะครับวันนี้คือเขาไม่สงสารคนที่ของเยอะอย่างผมมากๆนะครับคือเขามีบันไดเลื่อนสำหรับการเลื่อนขึ้นนะฮะไปอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าขาลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นบันไดที่ไม่ใช่บันไดเลื่อนอ่ะก็คือต้องเดินลงเองนะครับไม่มีการเลื่อนลงให้แต่อย่างใดนะอันนี้คือเข้าใจได้นะอาจจะเป็นแบบการประหยัดพลังงานหรือว่าเพราะว่าการเดินลงมันใช้พลังงานน้อยกว่าเนาะแต่คือตอนนี้คือผมหนักมากไงกระเป๋าที่แบกกางเกงในนะฮะแล้วก็เสื้ออีก12ตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างเล็กๆนะครับบวกกับจักรยานน้ำหนัก11กิโลที่ต้องแบกลงมาประมาณ 2-3 ชั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมแบบมันมีปฏิกิริยากับร่างกายอยู่นะคนที่มันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะเมื่อผมเดินมาถึงใจกลางสถานีนะครับผมก็วางจักรยานไว้ในถุงข้างๆตัวนะครับแล้วก็ยืนหอบอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยแบบคล้ายๆภาพที่เขาเร่งสปีดอะลองนึกถึงเวลาเราตั้งกล้องแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาใช่ป่ะแล้วเรามาดูทีหลังอะแล้วเราก็มาเร่งให้มันเดินเร็วๆอะคือมันเป็นภาพแบบนั้นเลยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนญี่ปุ่นเขารีบไปไหนกันอะเวลาอยู่ในสถานีรถไฟทุกคนจะแบบฉันจะรีบเธอจะหลบแล้วก็ทุกคนจะไม่ชนกันทุกคนจะรู้ดิเรกชันของตัวเองนะครับคือตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีแค่ผมคนเดียวอะที่ยืนอยู่เฉยๆนะครับซึ่งในการหยุดเคลื่อนไหวนะฮะในขณะที่ทุกอย่างกำลังเคลื่อนที่เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกอึดอัดกับความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะฮะผมเดินมาถึงล็อกเกอร์ใกล้ๆทางออกหน้าสถานีนะครับก็ค่อยๆรูดซิปนะฮะกระเป๋าใส่จักรยานแล้วก็เอาโยดะซังออกมาวางพิงตู้ใกล้ๆเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดเอกสารวิธีการประกอบร่างของโยดะนะครับคือจริงๆเนี่ยในถุงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นจักรยานคันใหญ่ๆทีเดียวที่มันประกอบมาเสร็จแล้วนะคุณผู้ฟังคือมันมีการถอดล้อหน้าออกแล้วก็เอามาพันกับตัวแกนของเครื่องนะครับของจักรยานนะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ของถุงใส่จักรยานนะครับซึ่งก็เวลาเราออกมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งประกอบมันใหม่ใช่ไหมทีเนี้ยคนไม่เคยมีจักรยานไงไม่เคยประกอบไม่เคยถอดล้อไม่เคยทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าไอตัวจักรยานตัวนั้นมันเรียกว่าเฟรมก็วันนี้นั่นแหละฮะผมก็เลยต้องมานั่งดูคู่มือที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วตอนนั้นก็คือแบบงงเงินๆนะอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างอาศัยดูตามรูปนะครับผมก็ใช้วิธีการถ่ายรูปในทุกๆขั้นตอนที่ผมแกะล้อออกมาจากเฟรมนะครับเพื่อที่ไปใส่ที่ตะเกียบล้อหน้านะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมมีโอกาสที่จะต้องเก็บโยดะซังเข้ากระเป๋าอีกอ่ะผมจะได้ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยกูมั่วหมดเลยเว้ยสุดท้ายแล้วต้องเอากลับไปใส่กระเป๋าใหม่คือใส่ไม่ได้คือโป๊ะแตกไงมันก็แบบนั่นก็หมายความว่าผมจะไม่สามารถเอาโยดะซังขึ้นรถไฟได้อีกนะครับเพราะว่ากฎระเบียบของที่ญี่ปุ่นน่ะการที่เราจะเอาจักรยานขึ้นรถไฟเนี่ยคือเธอจะต้องอยู่ในถุงใส่จักรยานอย่างเรียบร้อยนะครับไม่สามารถแบบหิ้วแบบเปลือยๆขึ้นไปได้เลยนะฮะ ก็สักพักหนึ่งนะครับผมก็ประกอบโยดาซังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดแผนที่ใน Google Maps นะครับเพื่อที่จะไปหา Guest House มะเขือเทศนะครับหรือว่า Tomato Guest House ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ EP แรกนะครับที่ผมจองไว้ในคืนแรกที่ผมบอกนั่นแหละนะครับคือดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมันไม่ไกลจากสถานีเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่กับ Guest House เนี่ยมันอยู่คนละทิศกันนะครับก็ยิ่งผมออกผิดประตูด้วยนะครับผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปั่นอ้อมสถานีเกียวโตไปทางด้านหลังนะครับและทางมันก็เลยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าบัดซบมากๆเพราะว่าหนักผมก็สะพายกระเป๋านะครับแล้วก็ขึ้นคล่อมโยดาซังนะฮะครั้งแรกนะครับค่อยๆเอาตูดนะฮะวางไปบนอานสีน้ำเงินอย่างสีน้ำตาลนะฮะอย่างช้าๆนะครับแล้วก็นั่งจนเต็มตูดฮะค่อยๆพูดนะเพราะรู้สึกแบบอยากให้คุณผู้ฟังรับรู้ถึงการแบบถ้าใครกำลังฟังอยู่ก็กำลังจะนั่งก็ค่อยๆแบบลองสัมผัสถึงการที่เอาก้นของตัวเองไปวางกับอะไรสักอย่างนึงนะครับคือโยดาเนี่ยเป็นจักรยานที่ค่อนข้างสูงมากนะครับคือผมที่บอกว่าสูง177-178เนี่ยคือพอขึ้นคอมแล้วเนี่ยต้องเขย่งนะฮะคือปรับอะไรเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต้องมีการเขย่งนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าทรงตัวไม่ดีอ่ะมีสิทธิ์หัวทิ่มนะครับ พอถึงเวลาแล้วนะครับผมก็เลยขึ้นคอมโยดาซะเลยนะฮะแล้วก็จัดแจงทุกสิ่งที่อยู่บนร่างกายให้เรียบร้อยนะฮะหมุนบันไดเหยียบขึ้นมาไว้ที่ข้างขวานะครับแล้วก็กำแฮนด์เอาไว้แน่นนะครับคือลมที่เกียวโตเนี่ยเหมือนในหนังเลยคุณผู้ฟังมันพัดเข้ามาปะทะหน้าผมนะฮะหน้าปันปันแปนๆเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะที่เรารู้สึกว่าเอาละเราจะได้ปั่นจักรยานกันแล้วนะฮะผมมองออกไปข้างหน้านะครับตึกสูงใหญ่ในเกียวโตนะฮะคล้ายๆกำลังแบบโบกมือต้อนรับผมอะผมก็เลยค่อยๆถีบโยดาซังนะครับด้วยแรงที่บ่งบอกถึงความทะนุถนอมเนาะพอดีเพิ่งเจอกันนะจะถีบแรงเลยก็ไม่ได้นะเธอก็เลยค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามถนนของเมืองเกียวโตไปพร้อมๆกับผมนะฮะคือผมกำลังคิดว่าเอาล่ะผมได้ปั่นจักรยานแล้วนะคุณฟังหลังจากที่ฟังมาแล้ว2 EP นะผมคิดว่าคุณฟังบางคนก็คงคิดว่าไอ้หาผ่านมาแล้ว2 EP เพิ่งจะได้ขี่จักรยานครั้งแรกนะฮะผลข้างเคียงอย่างแรกนะครับของคนที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือปวดตูดฮะคุณผู้ฟังคือปวดมากอ่ะปวดเหมือนแบบแก้มตูดมันยังแบบประสานไม่ดีกับเบาะนึกออกไหมคือเหมือนแบบตูดกับเบาะเรามันแบบไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะเหมือนคนเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วแบบโดนรองเท้ากัดอ่ะผมโดนแบบโยดาซังกัดตูดอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกไหมคือปั่นไปเจอเนินอ่ะแรงกระแทกขึ้นมามันก็ทำให้แบบกล้ามเนื้อตูดเรามันเกร็งผิดจังหวะไอ้ที่ควรจะเกรงเราก็ปล่อยนะไอ้ที่เราควรจะปล่อยมันก็เสือกเกรงอ่ะผมก็แทบจะแบบจอดจักรยานทุกๆ5นาทีตามมุมตึกอ่ะลองคิดสภาพแล้วก็ไปยืนแบบบีบตูดตัวเองอ่ะเพื่อชะลอแบบการเกิดตะคริวที่แก้มตูดอ่ะขนาดปั่นมาแค่แป๊บเดียวอ่ะลองคิดดูดิแล้วก็แบบคือลองนึกสภาพถ้าสมมติวันนั้นเราเป็นลิซิดวงขึ้นมาลิซิดวงแตกคือลองนึกสภาพว่าคนอะไรมันปั่นจักรยานได้2ช่วงตึกแล้วมันก็หยุดยืนคำตูดตัวเองนะฮะเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับผมยืนระบมนะฮะยืนอยู่หน้าเกสต์เฮาส์มะเขือเทศนะครับคืออันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะที่เกสต์เฮาส์ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะให้เช็คอินตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับคือถ้าคุณมาก่อนหน้านั้นนะคุณจำเป็นต้องรอนะทุกอย่างในประเทศนี้คือตรงเวลาแล้วก็เป็นระบบนะครับในระหว่างที่ผมยืนเก๊ะๆกลางๆอยู่ข้างหน้าเกสต์เฮาส์นะครับก็มีฝรั่งคนนึงเนี่ยอายุไม่น่าจะต่างกับผมเท่าไหร่นะครับสะพายกระเป๋านะครับแล้วก็ใส่รองเท้าเพื่อที่จะออกไปที่ไหนสักที่นึงนะครับคือยังไม่ทันหันไปสบตานะครับเขาก็แบบปาคำทักทายมาให้ผมแล้วนะครับคนนี้ชื่อเจเดนฮะเป็นคนออสเตรเลียนะครับอายุ23ปีครับเขาแนะนำตัวสั้นๆนะครับว่ามาพักที่นี่ได้สักพักแล้วกำลังจะออกไปยังหาเพื่อนนะที่โอซาก้านะครับส่วนผมก็บอกเขาไปว่าเพิ่งจะมาถึงที่นี่นะฮะกับว่าจะมาปั่นจักรยานที่นี่สักแป๊บแล้วก็จะรีบจากไปนะครับคือเป็นการทำความรู้จักหน้าชั้นวางรองเท้านะครับหลังจากที่เจเดนเขาผูกเชือกรองเท้าเสร็จนะครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็จับมือกับผมตามธรรมเนียมฝรั่งนะครับสิ้นเสียงสุดท้ายนะของคำว่ายินดีที่รู้จักนะครับเราก็แบบบอกลากันเป็นประโยคถัดไปเลยนะครับคือเป็นการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่รวดเร็วนะครับจนไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงกับมันนะครับได้แต่พูดสั้นๆว่าแบบSee you againแล้วกันนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาพบกันหรือเปล่านะครับหลังจากเจเดนจากไปนะครับผมก็ยื่นหน้าเข้าไปที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับพนักงานก็ทักทายด้วยภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับออกมาต้อนรับนะครับผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูอีเมลที่ผมส่งมาจองที่พักเอาไว้เมื่อวันก่อนนะครับพร้อมกับบอกเธอว่าแบบขอเช็คอินเลยได้ไหมเนี่ยรอ4โมงถ้าจะไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้แบบช่วงล่างมันเริ่มพังทลายแล้วนะครับ เธอก็ใจดีนะบอกว่าโอเคนะครับผมก็ส่งเอกสารสำหรับการเข้าพักให้เธอสักพักเธอก็หยิบกุญแจแล้วก็พาผมไปยังห้องพักนะครับคือเกสต์เฮาส์มะเขือเทศเนี่ยจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับอาคารพาณิชย์2ชั้นเนาะที่ทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ถูกซอยให้เป็นห้องถี่ๆนะครับเรามีทั้งห้องเตียงเดี่ยวนะเตียงคู่นะครับจนไปถึงห้องนอนแบบนอนรวม4คนนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะเป็นแบบห้องครัวเป็นแบบห้องครัวกลางนะครับที่เราสามารถมาใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำแบบที่ต้องแบบแบ่งกันใช้อ่ะมีชั้นละ2ห้องนะครับคือตัวผนังที่กั้นแต่ละห้องเนี่ยคาดว่าเป็นไม้อัดนะครับโดยรวมเนี่ยพื้นที่ทางเดินที่ทำด้วยไม้ค่อนข้างมีอายุนะครับทำให้เวลาเราเดินผ่านไปตรงช่องทางเดินที่จะผ่านแต่ละห้องเนี่ยเวลาเราก้าวไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบเนื้อไม้มันร้องอดโอยทุกครั้งนะครับที่เราแบบเอาฝ่าเท้าลงน้ำหนักอ่ะคือผมแทบจะเอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยกับนิ้วชี้คือย่องเดินนะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะเดินเสียงดังเพราะมันเดินทีมันก็แบบแอดแอดแอดอย่างเงี้ยคือถ้าผมอยู่ในห้องผมก็รำคาญเหมือนกันนะคือมึงจะเดินอะไรนักหนานะห้องพักที่ผมอยู่นะครับเป็นห้องรวม4คนฮะเลยเรียกตามภาษาเกสต์เฮาส์ว่าเป็นแบบดอมรูมอ่ะเป็นห้องที่ประกอบด้วยเตียง2ชั้นนะครับ2เตียงวางชิดติดผนังคนละด้านนะครับอีกด้านของผนังเนี่ยมันจะมีตู้เก็บของนะครับที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้รู้สึกคับแคบจนเกินไปนะครับตอนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะแต่ว่ามีร่องรอยของผู้เข้าอาศัยแล้วประมาณคนนึงฮะตอนผมจองห้องพักที่นี่นะฮะตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไม่นอนคนเดียวครับคือไม่ใช่ว่ากลัวผีนะครับแต่ว่าหวังเอาไว้ลึกๆนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยทริปนี้เนี่ยน่าจะทำให้ผมได้รู้จักใครเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะเป็นฝรั่งที่เพิ่งเจอเมื่อกี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่อาจจะได้เจออีก 2-3 วันข้างหน้านะครับคือส่วนตัวคิดว่าการได้รู้จักใครเพิ่มขึ้นนะฮะบางแง่มุมของเขาเนี่ยอาจจะทำให้บางอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนอัธยาศัยไม่ได้ดีมากมายนักนะครับแต่ว่าผมก็ชอบที่จะรู้จักคนใหม่ๆครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นกับผมในชีวิตนะฮะก็เกิดขึ้นจากการได้พบใครสักคนฮะแต่ว่าส่วนเรื่องร้ายๆที่มันปะปนอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับใครสักคนเช่นเดียวกันนะครับคือก็ไม่รู้แหละแต่ถึงจะมาคนเดียวอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าผมอยากอยู่คนเดียวนะค่ำแล้วนะครับหลังจากที่ผมออกไปปั่นดูรอบๆนะครับสถานที่แถวๆนี้นะครับแล้วก็กลับมาประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับเตียงทั้ง4เตียงนะครับมีผู้ประจำการครบทุกเตียงแล้วฮะ1ในนั้นก็คือผมใช่ไหมครับ2ใน3นะครับก็คือลุงชาวญี่ปุ่นนะฮะอายุประมาณ40นะครับที่นอนใส่หูฟังนะครับแล้วก็หลับตาสนิทอยู่ที่เตียงชั้น2ของทั้งคู่เลยนะครับโดยมีรัศมีของความต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยแผ่ซ่านอยู่รอบๆนะครับคนที่4นะครับชื่อว่าโคอิชิซังครับโคอิชิซังเนี่ยเป็นคนโอซาก้าครับอายุประมาณ30กว่าๆนะครับเราสองคนเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงชั้นล่างทั้งคู่นะครับเขาก็เอ่ยปากทักทายผมด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นนะครับที่ผมค่อนข้างจะชินกับสำเนียงแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าต้องทำงานกับคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ค่อยๆทักทายผมมานะขณะที่ผมกำลังจัดกระเป๋าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปอาบน้ำนะครับเวลาทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าครั้งแรกนะครับเรามักจะบอกประวัติของกันและกันแบบพอสังเขปอ่ะเป็นการแบบสังเขปโดยที่แบบมันไม่เอ็กซ์คลูซีฟอ่ะคุณฟังเข้าใจปะคือเราจะบอกข้อมูลไปแบบกว้างๆเนาะชนิดที่แบบมึงไม่มีทางรู้แน่นอนนะว่าจริงๆแล้วกูเป็นใครนะคือมันจะมีการแบบยึกยักยักอ่ะซ่อนเร้นอะไรบางอย่างอยู่อ่ะคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของการทำความรู้จักกันนะโดยที่แบบเรามีหน้าที่ตั้งคำถามอ่ะเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะคล้ายๆแบบเกม20คำถามอ่ะคือยิ่งถามยิ่งสนุกอ่ะผมคิดแบบนี้นะครับคือโคอิชิซังอ่ะเขาบอกผมว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนผมก็ตอบกลับไปว่าผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคนญี่ปุ่นเกือบทุกคนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะผมก็บอกเขาไปแบบนี้นะมันก็เงียบไงแล้วก็เขาก็เลยขยายประโยคเดิมนะครับด้วยวลีที่เขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนในโรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับเป็นประโยคสั้นๆที่บอกแบบเหมือนคล้ายๆบอกกับผมว่าคือมึงรู้จักกูแค่นี้พอก็ได้อย่าเยอะไปกว่านี้นะฮะอย่างที่โยชิดะซังเคยบอกนะครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นบทสนทนาที่คนที่เพิ่งมาเจอกันในห้องรวมแบบนี้นะครับเรื่องส่วนตัวจึงไม่ใช่เรื่องที่เขาน่าจะคิดว่าควรจะพูดออกไปนะครับผมก็เลยแนะนำตัวนะครับว่าแบบมาจากประเทศไทยนะครับแล้วพอสิ้นสุดจากคำว่าไทยนะครับ โคอิชิซังที่แบบดูเก็บตัวแล้วก็พูดน้อยอ่ะคือก็ดูตื่นเต้นแล้วก็ตาโตนะครับแล้วก็ดูแบบร่าเริงผิดปกติอ่ะคือเฉลยออกมานะคือโคอิชิซังเนี่ยชอบประเทศไทยมากนะครับแล้วก็สนใจอะไรหลายๆอย่างในประเทศเราเนี่ยมากพอๆกับที่เราสนใจในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ชวนผมคุยเลยนะฮะทีนี้ชวนผมคุยอยู่นานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องจักรยานเรื่องศาสนานะครับคือลุกลามไปหลายๆเรื่องการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือดูๆแล้วเนี่ยเราน่าจะทำความรู้จักกันเกิน20คำถามไปแล้วนะครับรู้สึกเหมือนแบบมากเกินไปสำหรับการรู้จักกันแบบพอสังเขปอย่างที่เขาต้องการตั้งแต่แรกนะครับหลังจากคุยกันสักพักนะครับโคอิชิซังก็เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับคุยเก่งขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวแล้วก็มุมมองของเขาให้ผมฟังนะครับเราก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตั้งใจในการทำงานนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาแบกโน้ตบุ๊กมานะครับในห้องนอนที่นี่ด้วยนะครับก็เลยถามสั้นๆนะครับว่าทำไมต้องแบบตั้งใจทำงานแล้วก็ต้องเอางานมาทำงานที่นี่ด้วยนะครับคือทำไมต้องแบบตั้งใจทำเหมือนกับแบบเป็นบริษัทที่ตัวเองกำลังก่อตั้งเลยนะครับเขาก็นิ่งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็วางโน้ตบุ๊กที่อยู่บนตักนะครับลงที่พื้นนะครับแล้วก็พับหน้าจอนะครับถอนหายใจนะครับแล้วก็บอกผมว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าทำไมนะครับรู้แต่ว่าทุกคนในประเทศนี้เนี่ยเขาทำกันนะครับแล้วเขาก็ยินดีนะครับที่จะทำตามแบบนั้นไปด้วยนะครับโดยที่ถามว่าในใจดึกๆแล้วอ่ะอยากทำไหมนะครับเขาก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะครับแต่มันก็คืองานมันก็คือหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบนะครับเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อตั้งใจจะทำอะไรนะครับเขาจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับการกลับบ้านดึกๆนะฮะเหนื่อยๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องรีบแหกขี้ตาขึ้นมาทำงานต่อตั้งแต่เช้านะครับแต่แค่หัวหน้าเนี่ยเอ่ยปากชมสักคำเนี่ยความเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยมันก็หายเป็นปิดทิ้งนะครับแล้วก็มีแรงทำงานต่อแล้วนะครับเขาบอกว่ามันเป็นวงจรของมนุษย์เงินเดือนในประเทศนี้ไปแล้วนะครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าโอ้โหเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไทยก็ว่ายากแล้วนะมาเจอมนุษย์เงินเดือนที่นี่เนี่ยก็น่าจะยากยิ่งกว่านะครับเขาก็เลยถามกลับนะครับว่าแบบแล้วประเทศไทยเป็นยังไงนะครับผมก็เลยได้แต่บอกไปว่าคือผมตอบไม่ได้มากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีนะครับในช่วงนั้นแต่เท่าที่สังเกตมาเนี่ยคือเราก็เข้างาน8โมงเช้าแล้วก็เลิก5โมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ติดงานด่วนอะไรคือ5โมงพอดีเป๊ะเราก็จะรีบกลับนะครับแล้วก็ถ้าว่างมากๆบางคนอาจจะลาตั้งแต่บ่าย3ไปแล้วก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าเออดีจังนะผมไม่เคยได้กลับบ้านตามเวลาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโคอิชิซังเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบคล้ายๆตัดพ้อนะครับคือไม่ดีหรอกนะสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าผมทุ่มเทอะไรสักอย่างได้เท่ากับคนญี่ปุ่นสักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับอะไรที่ผมตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันจะได้สำเร็จกับเขาบ้างนะครับโคอิชิซังเขาก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกกันมาว่าเอออย่าเลยพวกเรามีแค่แบบเรามีชีวิตที่เครียดกันเกินไปนะครับไม่น่าเรียนแบบนะครับพูดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็หันไปมองลุง2คนที่แบบนอนกรนสนั่นอยู่บนเตียงทั้ง2ด้วยสายตาที่แบบชินชาแล้วก็แบบไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆคือแค่หันไปมองแบบชายตามองแล้วก็หันมานะครับเราอยากเป็นแบบที่คนอื่นเป็นเนาะแต่คนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นในแบบที่เขากำลังเป็นอยู่ด้วยนะฮะดึกมากแล้วนะครับคืนนี้เราก็เลยแลกนามบัตรกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะไปพบเพื่อนตามที่ได้นัดหมายเอาไว้นะครับส่วนผมอ่ะก็จะเริ่มปั่นจักรยานต่อนะครับเราก็ต่างอวยพรนะครับให้การเดินทางของกันและกันมันราบรื่นนะครับผมบอกลาเขานะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้เนี่ยใครที่จากไปก่อนนะในขณะที่คนหนึ่งกำลังหลับเนี่ยเราคงไม่ได้เอ่ยคำลากันนะครับก็เลยถือโอกาสบอกตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็เลยบอกไปว่าเออแล้วเจอกันใหม่นะครับต่างคนก็ต่างพูดว่าแล้วเจอกันใหม่แต่ว่าผมคิดว่าเราต่างรู้อยู่แก่ใจเนาะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ได้เจอกันตอนนี้มันมืดมากเลยนะครับคุณผู้ฟังคือมืดสนิทเลยอ่ะมันเลยทำให้ผมคิดขึ้นมาได้นะครับว่าไม่ว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะแคบหรือว่าจะกว้างสักแค่ไหนนะครับพอมันปิดไฟอ่ะทุกอย่างมันก็ถูกความมืดอ่ะบดบังเหมือนกับไม่เคยมีอะไรตั้งอยู่มาก่อนนะครับผมอ่ะนอนลืมตาดูความมืดในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับถ้าสีดำที่ผมมองเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นท้องฟ้านะครับก็คงจะเป็นแบบท้องฟ้าที่แบบแล้งดวงดาวอ่ะมีเพียงเสียงกรนของคนรอบๆนะที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนแบบท้องฟ้ามันกำลังแบบถล่มทลายอยู่ในความมืดมิดนะครับแสงจากโทรศัพท์ที่ผมเปิดนะครับทำให้แบบท้องฟ้าไร้ดาวเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันกลับมาเป็นห้องพักเล็กๆนะครับที่มีคนแปลกหน้า4คนกำลังใช้ที่นี่ในการนอนฝันอยู่นะครับ ถึงจะเป็นฝันที่ผลิตในห้องเดียวกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นฝันที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมนอนจดบันทึกเป็นประโยคสั้นๆเอาไว้หลายประโยคในโทรศัพท์นะครับพิมพ์เหตุการณ์ที่ได้เจอมาในวันนี้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่แบบยาวนานผิดปกตินะครับก่อนนอนน่ะผมชอบลืมตามองเพดานห้องนะครับที่แบบเพิ่งปิดไฟไปสักพักนะครับแล้วก็ใช้ความมืดที่มีอยู่เนี่ยคิดถึงเรื่องราวในยามที่แสงสว่างมันเพิ่งผ่านไปนะครับทบทวนว่าอะไรบ้างนะที่มันเข้ามาในชีวิตเราในวันนั้นนะครับอะไรบ้างที่มันจากไปแล้วก็อะไรบ้างที่มันแบบตกหล่นอยู่ในใจในวันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนเป็นเหมือนผมไหมนะครับเวลานอนมองอะไรในความมืดเนี่ยในหัวของเรามันก็จะมีภาพของสิ่งต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโลดแล่นอยู่บนนั้นเนาะบางก็เป็นอดีตที่มันแบบแม่นยำนะครับหรือเป็นอนาคตที่ผ้าเลือนจนบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังมองไปเนี่ยมันคือความมืดจริงๆหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าคืนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้นอนมองเพดานนะครับแต่ว่าผมนอนมองพื้นเตียงชั้น2นะครับที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดนะครับช่วงเวลาที่แสงสว่างมีแสงสว่างของวันนี้นะครับผมมีความสุขดีนะครับไม่เหงานะครับแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าการมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้จะไปที่ไหนนะครับ3คนที่นอนกลนอยู่ก็คงรู้หมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อแสงแรกของวันต่อไปมาถึงเนี่ยจักรยานของผมจะถูกปั่นไปที่ไหนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะครับราตรีสวัสดิ์ณเกียวโตผมคิดถึงแสงสว่างของวันพรุ่งนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะ